VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประเทศยุโรปผู้ร่วมประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปกำลังพยายามหาทางออกเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจของกรีซซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจในตลาดหุ้นของโลกนะครับและที่กรุงเวียนนาการประชุมเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านก็มีประเทศเข้าร่วมและกำลังต้องเลื่อนเวลาออกไปเกินเส้นตาย3วันเพราะว่ายังหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้นะครับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามพบกับผู้นำสหรัฐที่ทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกหลังการสิ้นสุดของสงครามเวียดนามเมื่อ40ปีก่อนนอกจากนั้นนะครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กเล็กเรียนเลขตามห้องสมุดชุมชนต่างๆในสหรัฐครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับมีข่าวเกี่ยวกับกระแสการตั้งชื่อลูกตามเจ้าหญิงเอลซ่าจากการ์ตูนแอนิเมชันของดิสนีย์ที่ยังไม่ซาแม้จะผ่านมา2ปีแล้วก็ตามครับครับผู้นำโลกและคนในวงการการเงินกำลังจับตาว่าจะมีความคืบหน้าอะไรใหม่จากการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปในวันอังคารนะครับเพราะว่าผลของการเจรจาอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่มีผลต่อตลาดเงินทั่วโลกที่ผันผวนมากในช่วงหลายวันที่ผ่านมานอกจากนั้นการพูดคุยกันครั้งนี้อาจมีผลต่อประชาชนชาวกรีกด้วยว่าพวกเขาจะสามารถถอนเงินตามปกติได้หรือไม่เพราะขณะนี้ธนาคารพาณิชย์ประกาศว่าปิดทำการชั่วคราวนะครับเพราะที่ผ่านมาธนาคารกรีกนั้นกังวลว่าอาจจะเกิดการตื่นตระหนกของประชาชนและแห่ไปถอนเงินท่ามกลางความไม่แน่นอนเรื่องการเจรจารับเงินช่วยเหลือจากประเทศในยุโรปครับและรายละเอียดอื่นๆของการประชุมสุดยอดครั้งนี้นะครับคุณส่งพศสุภาผลมีรายละเอียดจะนำเสนอแต่ว่าอีกสักครู่หนึ่งนะครับฟังข่าวส่วนอื่นๆของโรคกันต่อครับอีกที่การประชุมหนึ่งครับรัฐมนตรีต่างประเทศจากประเทศมหาอำนาจที่กำลังเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์กับอิหร่านที่กรุงเวียนนาในประเทศออสเตรียนั้นกล่าวว่าจะขอยืดการพูดคุยกันไปอีก3วันซึ่งเส้นตายเดิมนั้นคือวันที่7กรกฎาคมนะครับประเทศผู้ร่วมเจรจากล่าวว่าการพูดคุยกันกำลังเข้าช่วงที่ยากลำบากและอ่อนไหวกองทัพนักข่าวรวมตัวกันอยู่ที่หน้าโรงแรมที่เป็นศูนย์การประชุมมากกว่า10ชั่วโมงเพื่อรอฟังความคืบหน้าแต่รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสและรัสเซียประกาศว่าจะขอพักการเจรจาไปก่อนแต่ทั้งคู่นั้นบอกว่ายังไม่ยอมแพ้และที่ต้องกลับก่อนนั้นเพราะว่ามีภารกิจรออยู่ที่ประเทศของตนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสโลรองแฟบิอุสกล่าวว่าฝรั่งเศสนั้นยังคงมีจุดยืนที่มั่นคงถึงแม้ว่าในประเด็นที่ยากที่สุดในการเจรจาก็ตามนะครับและฝรั่งเศสนั้นกล่าวว่าในส่วนที่เป็นเรื่องที่ต้องเจรจากันอย่างเข้มข้นคือกรณีที่อิหร่านนั้นต้องยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีนิวเคลียร์เข้าสำรวจณพื้นที่ของทหารเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นไม่นำไปสู่การพัฒนาอาวุธที่คุกคามประเทศอื่นๆครับมาที่อังกฤษบ้างนะครับอังกฤษจัดงานดำลึกครบรอบ10ปีเหตุการณ์ระเบิดพลีชีพรถไฟใต้ดินและรถเมล์ของอังกฤษเมื่อวันที่7กรกฎาคมคริสตศักราช2005ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต52คนหลังจากที่ชายอังกฤษที่นับถือศาสนาอิสลามแบบสุดโต่งก่อเหตุระเบิดพลีชีพนะครับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนวางพวงหรีดที่สวนสาธารณะไฮด์พาร์คในกรุงลอนดอนและในคำแถลงการของนายกแคมเมรอนเขากล่าวว่าเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนั้นที่ผ่านมา10ปีแล้วแต่ภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายนั้นยังมีให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยแถลงการฉบับนี้บอกด้วยว่าเมื่อเดือนที่แล้วการสังหารกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ30รายกับชาวต่างชาติอีก8คนที่โรงแรมในประเทศตุนิเซียนั้นเป็นเครื่องเตือนความทรงจำที่โหดร้ายนะครับ อย่างไรก็ตามอังกฤษบอกว่าจะไม่ก้มหัวต่อขบวนการก่อการร้ายและในแถลงการที่ไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อยนักนะครับหัวหน้าหน่วยงานสายลับของอังกฤษนายแอนดรูว์พาร์เกอร์เตือนถึงความเสี่ยงที่มีมากขึ้นจากคนที่โตในประเทศอังกฤษแต่เลือกที่จะเป็นปรปักษ์กับประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนและก่อการร้ายในประเทศอังกฤษครับข้ามมาที่แอฟริกานะครับที่ประเทศไนจีเรียมือระเบิดพลีชีพและมือปืนสังหารพนักงานของรัฐหลายสิบคนที่เมืองซาเรียทางเหนือของประเทศและเจ้าหน้าที่สงสัยว่าอาจจะเป็นฝีมือของขบวนการโบโกฮารามที่เป็นกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงนะครับผู้ว่าการเมืองซาเรียกล่าวบนเฟซบุ๊กของตนว่ามีผู้เสียชีวิต25รายจากเหตุการณ์ครั้งนี้และมีผู้บาดเจ็บอีก32คนหนึ่งในบรรดาเหยื่อที่ถูกสังหารนั้นมีเด็กวัย2ขวบอีกด้วยนะครับระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการก่อการร้ายที่เพิ่มขึ้นทั่วทางบริเวณส่วนภาคเหนือของไนจีเรียโดยกลุ่มโบโกฮารามที่ต่อสู้มาเป็นเวลา6ปีเพื่อที่จะกำหนดให้มีการใช้กฎหมายตามศาสนาอิสลามในประเทศไนจีเรียครับข้ามาที่ใกล้บ้านเรานะครับนักเคลื่อนไหวในพม่ารวมตัวกันเพื่อรำลึกการครบรอบ53ปีการปราบปรามนิสิตนักศึกษาที่ประท้วงรัฐบาลทหารในตอนนั้นในตอนเช้ามีผู้รวมตัวกัน20คนและตามมาด้วยผู้ที่มาสมทบอีก30รายนะครับพันตำรวจเอกซอวินกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้ขอให้ผู้ที่มาชุมนุมดังกล่าวสลายตัวแต่คำขอของตำรวจนั้นไม่ได้รับการปฏิบัติตามและหลังจากการชุมนุมกันนะครับหนึ่งในผู้นำนักศึกษาที่ชื่อว่าซายาละวินถูกตำรวจจับกุมตัวขณะที่เขาเดินทางกลับบ้านครับมาด้วยเรื่องความสัมพันธ์ของสหรัฐและเวียดนามนะครับหลังจากปิดฉากสงครามเวียดนามเมื่อ40ปีที่แล้วประธานาธิบดีโอบามาพบกับหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามนายเหงียนฟูตรงที่กรุงวอชิงตันซึ่งเดินทางมาสหรัฐเป็นครั้งแรกเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันให้เป็นปกตินะครับผู้นำทั้งสองได้ออกแถลงการแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกันซึ่งย้ำถึงผลประโยชน์ที่มีต่อกันด้านเศรษฐกิจการลงทุนและยุทธศาสตร์นะครับการเยือนกันครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างจีนกับเวียดนามและจีนกับอีกหลายประเทศในภูมิภาคเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์ทางทะเลนะครับแม้ว่าจะไม่มีการเอ่ยชื่อจีนอย่างชัดเจนแต่เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เหงียนฟูตรงพูดถึงความกังวลต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งทำให้สถานการณ์ในบริเวณดังกล่าวนั้นมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับครับมาฟังรายละเอียดของเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจกรีซกันนะครับรัฐบาลกรุงเอเธนส์เปิดเผยในวันนี้ว่าได้มีการปรับปรุงข้อเสนอทางการเงินฉบับใหม่ให้บรรดาสหภาพยุโรปพิจารณาแล้วและเพื่อแลกกับการช่วยเหลือทางการเงินก้อนใหม่แต่ดูเหมือนว่าผู้นำยุโรปยังจะไม่พอใจในข้อเสนอดังกล่าวของกรีซนะครับผู้สื่อข่าวเคนเบรดไมเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับเจ้าหน้าที่ของกรีซระบุว่าแผนการเงินฉบับใหม่นี้ได้เสนอแนวทางปฏิรูปการลงทุนและการประนอมหนี้ซึ่งนายเจโรนดิสโบรมประธานที่ประชุมรัฐมนตรีการคลังของประเทศกลุ่มยูโรโซนเชื่อว่ากรีซน่าจะขอเงินช่วยเหลือก้อนใหม่อย่างเป็นทางการภายในวันพุธนี้ครับ
นะครับ ik blijf zeggen dat wat de uitslag van het referendum ook is moeilijke maatregelen อ
ย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำยุโรปต่างแสดงความไม่พอใจที่นายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปราสเดินเข้าสู่การประชุมที่กรุงบรัสเซลในวันอังคารโดยไม่มีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินของกรีซซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะทำให้กรีซต้องออกจากกลุ่มยูโรโซนเป็นประเทศแรกในประวัติศาสตร์16ปีของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรนี้นะครับช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดต่ออนาคตทางการเงินของกรีซซึ่งทางนายกรัฐมนตรีซิปราสกำลังพยายามโน้มน้าวให้ประเทศสมาชิกยูโรโซนอีก18ประเทศยอมลดหนี้ลง 100,000 ล้านดอลลาร์จากปริมาณหนี้ทั้งหมดของกรีซซึ่งมีมูลค่าถึง 350,000 ล้านดอลลาร์และยังพยายามขอเงินช่วยเหลือก้อนใหม่เพื่อให้กรีซสามารถจัดการค่าใช้จ่ายได้ต่อไปด้วย แต่ทางรัฐมนตรีการคลังของฟินแลนด์อเล็กซานเดอร์สตัฟยืนยันว่าจะไม่มีการลดหนี้ให้กรีซอีกเพราะเคยลดให้มาแล้ว2ครั้งเมื่อปีค.ศ.2011และ2012ขณะที่ผู้นำยุโรปหลายคนยินดีที่จะเจรจากับผู้นำกรีซอีกครั้งเพื่อหาทางรับมือผลกระทบจากการลงประชามติเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวกรีกส่วนใหญ่ปฏิเสธเงื่อนไขชุดใหม่ของสหภาพยุโรปที่ต้องการให้กรีซตัดรายจ่ายเพิ่มแลกกับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่แต่การเจรจาดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนายกรัฐมนตรีซิปราสเสนอแผนที่น่าเชื่อถือและทำได้จริงเพื่อฉุดให้เศรษฐกิจกรีซหลุดพ้นจากภาวะเสี่ยงต่อการล้มละลายและแก้ปัญหาอัตราการว่างงานที่สูงถึง 25%แรงกดดันต่อกรีซในเรื่องนี้ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อหนึ่งในผู้ให้กู้คือธนาคารกลางยุโรปได้ตัดสินใจยกเลิกมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับธนาคารพาณิชย์ของกรีซซึ่งอาจมีผลให้ธนาคารเหล่านั้นขาดแคลนเงินสดภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านอกจากนี้ยังคาดกันว่ากรีซอาจจะต้องผิดนัดชำระหนี้ต่อสหภาพยุโรปมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ภายในเดือนนี้ด้วยทางด้านนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวเมื่อวันจันทร์นะครับว่าข้อเสนอปฏิรูปทางการเงินชุดใหม่ของกรีซนั้นยังไม่เพียงพอครับ
Wir respektieren diese Entscheidung im Referendum natürlich als ein Votum eines souveränen demokratischen
นายกรัฐมนตรีเยอรมนีระบุว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญและผู้นำกรีซจะต้องมีข้อเสนอใหม่วางบนโต๊ะภายในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะสามารถหารือถึงอนาคตของกรีซในยูโรโซนได้ต่อไปเมื่อวานนี้รัฐมนตรีการคลังของกรีซยานิสวาลูฟาคิสเพิ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งซึ่งนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าเป็นสัญญาณแห่งการประนีประนอมระหว่างกรีซกับสหภาพยุโรปหลังจากที่รัฐมนตรีคลังผู้นี้เพิ่งกล่าวหาบรรดาผู้นำยุโรปว่าพยายามก่อการร้ายด้วยการกดดันให้ประชาชนชาวกรีกยอมรับเงื่อนไขในการลดรายจ่ายของรัฐบาลกรีซโดยนายกรัฐมนตรีซิปราสได้ประกาศแต่งตั้งนายยูคริสซาคาโลตอสผู้แทนของกรีซในการเจรจากับยุโรปเรื่องมาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังคนใหม่แล้วนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังสามารถติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับทั้ง Facebook, YouTube และ Twitter และท่านสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com เพื่อรับฟังข่าวสารและเรื่องราวต่างๆทั่วโลกครับ Voice of America VOA Washingtonครับในช่วงวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้นะครับมีย่าพุจุระพุจารามีรายงานเรื่องการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบใหม่ที่ใช้วัสดุที่นิ่มและยืดหยุ่นได้นักวิจัยหวังว่าจะช่วยให้ผู้ที่พิการจากอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังสามารถเดินเหินได้เองในอนาคตนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องนี้เชิญรับฟังครับ
ครับโดยปกติแล้วการผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระดูกสันหลังสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บเช่นจากอุบัติเหตุทางรถยนต์จากการตกจากที่สูงหรือจากโรคอื่นๆนั้นมักจะใช้วัสดุที่มีลักษณะแข็งและมีโอกาสสร้างภาวะการอักเสบบวมแดงหรือความเสียหายเพิ่มเติมได้แต่มาในขณะนี้นักวิจัยด้านวิศวกรรมชีวภาพของสถาบันอิโคลีโพลีเทคนิคเฟเดรัลเดอโลซานในสวิตเซอร์แลนด์กับคณะได้สร้างวัสดุแบบใหม่ซึ่งนิ่มและยืดหยุ่นได้ที่เมื่อนำไปผ่าตัดใส่ที่กระดูกสันหลังซึ่งบาดเจ็บหรือเสียหายแล้วก็จะสามารถส่งสัญญาณไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นและทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีช่วยให้เซลล์ประสาทที่เสียหายเติบโตขึ้นมาและเป็นความหวังว่าผู้ที่มีอาการบาดเจ็บหรืออัมพาตจะสามารถเดินได้เองในอนาคตครับในการทำเช่นนี้นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างวัสดุนิ่มและยืดหยุ่นชื่ออีดูราซึ่งได้ชื่อมาจากสารดูราเมเตอร์หรือเยื่อหุ้มเซลล์ที่ทำหน้าที่ปกป้องเนื้อเยื่อของกระดูกสันหลังนั่นเองโดยแพทย์จะสามารถผ่าตัดเพื่อสอดใส่สารอีดูราที่ทำจากซิลิโคนนิ่มนี้เข้าไปใต้เยื่อหุ้มกระดูกสันหลังโดยตรงเพื่อให้ทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของเซลล์ประสาทในกระดูกสันหลังที่เสียหายทั้งด้วยกระบวนการทางเคมีและกระบวนการส่งสัญญาณไฟฟ้าครับศาสตราจารย์สเตฟานีลาคอร์นักวิจัยหัวหน้าโครงการบอกว่า หัวใจสำคัญของการผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกสันหลังด้วยวัสดุใหม่อีดูรานี้คือการมีแกนโลหะขนาดเล็กที่ยืดตัวได้ซึ่งทำจากสารผสมด้วยทองคำขาวทองคำและซิลิโคนนิ่มและมีขั้วไฟฟ้าอยู่ที่หัวแกนเพื่อทำหน้าที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าช่วยกระตุ้นเซลล์ประสาทในขณะที่กระดูกสันหลังนั้นถูกบิดตัวผลการวิจัยในหนูทดลองซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ Science ระบุว่าสารอีดูล่าที่มีความนิ่มนี้สามารถทำงานได้ดีกว่าการผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกสันหลังด้วยวัสดุแข็งและเรื่องนี้ก็จะนับว่าเป็นโอกาสความหวังที่ดีของผู้ที่ต้องมีอาการบาดเจ็บจากกระดูกสันหลังไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือจากการตกจากที่สูงซึ่งทั่วโลกนั้นมีผู้ป่วยและเป็นอัมพาตจากเหตุการณ์ที่ว่านี้ถึงราว 500,000 คนครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าช่วงข่าวการศึกษากันครับครับข่าวการศึกษาวันนี้มาจากรัฐเวอร์จิเนียนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่เล็กๆห้องสมุดหลายแห่งในรัฐเวอร์จิเนียได้จัดกิจกรรมกระตุ้นความคิดและการคำนวณฟรีให้กับนักเรียนอนุบาลและนักเรียนประถมต้นกิจกรรมเหล่านี้เน้นความสนุกสนานเพื่อให้เด็กๆเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์นั้นไม่ยากและแสนสนุกคุณทักษิณาไข่แก้วผู้สื่อข่าว VOA ของไทยมีรายงานเรื่องนี้มาจากเมืองแฟร์แฟกซ์รัฐเวอร์จิเนียครับ
คุณผู้ฟังคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องสมุด City of Fairfax ค่ะนี่เป็นห้องจัดกิจกรรมพิเศษประจำสัปดาห์ที่เรียกว่า Crazy Eights Math Club นะคะ
5 another 5 right
กิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมความรู้และความรักต่อวิชาคณิตศาสตร์แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมปีที่2อายุตั้งแต่5ถึง7ขวบค่ะวันนี้นะคะมีเด็กๆ10กว่าคนค่ะทั้งหญิงและชายมาร่วมกิจกรรมและถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะเพื่อเล่นเกมชนิดต่างๆที่ส่งเสริมการใช้ความสามารถในการนับเลขการบวกและการลบเลขอย่างง่ายค่ะเด็กๆจะต้องเล่นให้ครบทุกเกมโดยเวียนไปตามโต๊ะเกมจนครบทุกโต๊ะนะคะเพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณตัวเลขที่หลากหลายแสนสนุกและไม่น่าเบื่อค่ะ ทุกสัปดาห์นะคะเด็กๆจะได้เรียนวิธีนับเลขวิธีต่างๆค่ะซึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียนเพราะเป็นกิจกรรมที่ได้ลงมือทำจริงๆไม่ว่าจะเป็นการนับสตางค์ในกำมือกับเกมเป่ายิงฉุบเกมโยนลูกเต๋าพลาสติกทีละ2ลูกแล้วนับตัวเลขรวมกันเพื่อดูว่าใครนับจำนวนได้สูงสุดค่ะ
And who is the most money?
วันนี้นะคะคุณซอนดราเอกลุนผู้จัดการแผนกบริการเยาวชนแห่งห้องสมุดแห่งนี้กำลังอธิบายวิธีการคำนวณให้เด็กๆฟังค่ะคุณเอกลุนกล่าวนะคะว่ากิจกรรมนี้สนับสนุนโดย Bedtime Math ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรในสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมให้เด็กๆรักตัวเลขเพื่อให้มีความมั่นใจในการคิดคำนวณตัวเลขที่พบเจอกันตลอดเวลาในชีวิตประจำวันค่ะ
The idea is to help kids see that math is really fun and I love that it's not a school setting there's no pressure
คุณเอกลุนกล่าวนะคะว่าเป้าหมายของโครงการก็คือต้องการให้เด็กๆเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สนุกและบรรยากาศก็ต่างไปจากห้องเรียนค่ะเพราะเด็กๆไม่ได้รับแรงกดดันและเธอเชื่อว่านี่จะช่วยให้เด็กๆมองวิชาคณิตศาสตร์ในแง่ดีและรักที่จะเรียนการคิดคำนวณกันมากขึ้น
Yes it'll deal with different things this week we did money next week we're going to play with a beach ball and do some adding and multiplying
คุณเอกลุนกล่าวนะคะว่า Crazy Eights Math Club นี้นะคะจัดในแต่ละสัปดาห์นะคะกิจกรรมที่นำเสนอจะแฝงการสอนคณิตศาสตร์แบบอ้อมๆโดยให้เด็กทำกิจกรรมหรือเล่นเกมที่ต้องคิดคำนวณแบบพื้นฐานและในบางสัปดาห์นะคะเด็กๆจะได้รู้จักกับการคูณเลขอย่างง่ายด้วยนอกจากนี้เด็กๆยังได้เรียนเกี่ยวกับความเร็วและการวัดขนาดวัสดุชนิดต่างๆตลอดจนความสูงของเพื่อนเด็กหญิงเคียร่ามาร์คชินเนียกอายุ6ขวบครึ่งเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่1นะคะ
I like it very much because it's fun and we meet new friends
เคียร่าบอกว่าเธอชอบ Crazy Eights Math Club มากค่ะเพราะว่าสนุกและยังได้พบปะกับเพื่อนใหม่ๆจากต่างโรงเรียนและวันนี้เธอได้เรียนรู้การนับเงินเหรียญในถุง คุณเอเมลี่มาร์คซินเนียกมารดาของเด็กหญิงเคียร่าที่นั่งรออยู่ในห้องกิจกรรมกล่าวว่าลูกสาวตื่นเต้นทุกครั้งนะคะที่รู้ว่าจะมาร่วมกิจกรรมนี้ในห้องสมุดค่ะ
I think it's a real benefit to the kids because they get to come and they get to experience math while they're having fun
คุณเอเมลี่มาร์คซินเนียกกล่าวนะคะว่าตนเองคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นประโยชน์แก่เด็กๆมากค่ะเพราะว่าเด็กๆได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่ได้เรียนรู้การคิดคำนวณในขณะที่ได้รับความสนุกสนานไปในตัวค่ะคุณแม่ชาวอเมริกันคนนี้กล่าวนะคะว่าอยากจะให้ลูกสาวสนุกกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆเธอคิดว่าการเพิ่มกิจกรรมที่สนุกสนานเข้าไปในวิชาคณิตศาสตร์มีความสำคัญมากค่ะเพราะจะช่วยให้ลูกสาวรักที่จะเรียนวิชานี้ต่อไปเมื่อโตขึ้นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยรายงานจาก Fairfax Virginia ค่ะ
ขอบพระคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านนะครับแล้วส่งท้ายครับชื่อนั้นสำคัญชะไหนวอลต์ดิสนีย์ผู้ผลิตภาพยนตร์ฮิตติดต่อกันมาทุกปีบอกว่าไม่เชื่อก็ลองดูจำนวนคนอเมริกันที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งตามตัวละครของหนังดิสนีย์กันดูนะครับและที่เห็นว่าเป็นกระแสสำคัญตอนนี้ก็คือเอลซ่าจากเรื่อง Frozen ถึงแม้ว่าภาพยนตร์ดังกล่าวนั้นออกฉายมา2ปีแล้วก็ตามคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้จากหนังสือพิมพ์ New York Times ของสหรัฐมานำเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะผู้เขียนบทความชิ้นนี้คืออาจารย์จัสตินวูเฟิร์สซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะแต่กล่าวได้ว่านักศึกษานักวิชาการผู้นี้มีความสนใจในอิทธิพลของภาพยนตร์ต่อวัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ค้นคว้าตัวเลขจากทะเบียนการประกันสังคมซึ่งตัวเลขล่าสุดรวมของปีคศ2014ไว้ด้วยและพบว่าตัวละครหลายตัวในภาพยนตร์เรื่อง Frozen ของดิสนีย์ช่วยให้มีเด็กหญิงเกิดใหม่ชื่อเอลซ่ามากขึ้นนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีคศ1917หรือเกือบ100ปีมาแล้วที่ชื่อเอลซ่ากลับมาเป็นที่นิยมทะลุผ่านอันดับที่500ได้ในที่สุดขึ้นมาติดอันดับที่286เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจนะคะเพราะตัวเอกของ Frozen จริงๆนั้นคือแอนนาน้องสาวของเอลซ่าหรือจะเป็นเพราะว่าชื่อแอนนาเป็นชื่อที่มีอยู่อย่างแพร่หลายตลอดมาเลยเลื่อนเพียงอันดับเดียวจาก35ขึ้นมาเป็น34เท่านั้นนะคะแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นและก็แสดงถึงอิทธิพลของหนังเรื่องนี้ชื่อของตัวละครอื่นๆใน Frozen ก็พลอยเป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยตัวอย่างเช่นโอลาฟมนุษย์หิมะน่ารักปรากฏว่ามีเด็กชายเกิดใหม่ที่ชื่อโอลาฟเพิ่มขึ้นจาก9คนในปีก่อน Frozen ออกฉายเป็น22คนในปีต่อมาและชื่อพระเอกคริสโตฟเพิ่มขึ้นจาก7คนเป็น32คนในช่วงเวลาเดียวกันแต่ที่เหนือกว่าโอลาฟและคริสโตฟคือสเวนกวางเรนเดียร์ของพระเอกคริสโตฟในปี2014มีเด็กผู้ชายเกิดใหม่ชื่อสเวน55คนเพิ่มจาก33คนในปีก่อนหน้านั้นค่ะส่วนพรินซ์ฮันส์เจ้าชายผู้ชั่วร้ายทำร้ายน้ำใจของแอนนานั้นเป็นที่นิยมมากเพราะในปีที่แล้วมีเด็กชายเกิดใหม่ชื่อฮันส์มากถึง132คนเทียบกับ98คนในปี2013เป็นไปได้หรือไม่นะคะว่าผู้ร้ายเป็นที่นิยมมากกว่าผู้ดีแต่ดิสนีย์ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไปเพราะชื่อจากหนังการ์ตูนเรื่องคาร์สอย่างเช่นLightning หรือฟ้าแลบไม่มีใครนำไปใช้เลยนะคะแต่ที่นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้มีความวิตกกังวลก็คือปี2015นี้ดิสนีย์นำซินเดอเรลล่าเวอร์ชันใหม่ออกฉายดิสนีย์เสนอซินเดอเรลล่าเป็นครั้งแรกไว้เมื่อปี1950 และอาจารย์จัสตินบอกว่าเวลานี้มีสาววัยสูงกว่า60ราวๆ100คนที่ใช้ชื่อซินเดอเรลล่าแต่ไม่ทราบว่ายังตามหารองเท้าแก้วอยู่หรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามก็น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายว่าเวลาตั้งชื่อลูกก็ให้นึกถึงอนาคตไกลๆด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America Washington
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
รัตพลค่ะ
ครับสวัสดีครับ
อ๋อค่ะตกลงคุณรัตพลเป็นไงบ้างวันเมื่อสักครู่คุณนิตยาลงท้ายเอาไว้นี่น่าสนใจทำให้นึกถึงชื่อที่เราตั้งอันนี้นึกถึงคนนะฮะตั้งชื่อขี้ขู่เอาไว้ในยุคนี้และยุคหน้าหมายถึงพอเราแก่ตัวไปชื่อเราจะเอาไหมคุณรัตพล
ในยุคผมเนี่ยมีคนเอาชื่ออย่างก๋วยเจ๋งหรือยงยี้เอามาตั้งชื่อลูกเหมือนกัน
อังยี
้ยงยี้เป็นตัวนางเอกของมังกร
อึ้งยง
แต่เขาชื่อเล่นยงยี้ครับ
โอ้นี่เรียกว่าเป็นแฟนมังกรหยกอย่างเต็มที่ค่ะ
มีให้เห็นครับอิทธิพลจากวงการบันเทิงกับการตั้งชื่อลูก
ใช่นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่พอหมดไปก็ทำให้อันนั้นอาจจะรำลึกถึงได้เหมือนกันนะคะแต่ชื่อที่วันนี้เราขี้ขู่น่ารักตอนเป็นเด็กอ่ะคุณนิตยาพอเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวไปเรายังคนเรียกเราจะเขินไหมฮะหรือมันก็จะแก่ไปตามเราด้วย
ไม่ อันนี้ก็น่าสนใจนะคือยังไม่เคยเจอซินเดอเรลล่าตัวจริงสักทีก็ยังนึกอยู่เหมือนกันว่าสมมติว่าซินเดอเรลล่าประมาณ100คนที่คาดว่ายังมีชีวิตอยู่ในวัยเรา60กว่าเนี่ยเขาให้เพื่อนเรียกว่ายังไงกันบ้างนะคะ
ใช่แต่ตอนนี้อึ้งยงเอ๊ะใช่ไหมคะอึ้งยงที่กลับมาสวยๆที่ฉันเห็นในภาพที่มาโฆษณาด้วยวัย60กว่าปีอะค่ะไม่ทราบคุณนิตยาคุณรัตพลเห็นไหมยังสวยเช้งอยู่เลย
แม้ถ้าเป็นอึ้งยงแบบมิเชลอะไรนะมิเชลโยนั่นก็ชอบไม่เป็นไรอันนั้นโอเค ยังสามารถเรียกยงยีได
้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เราจะต้องช่วยเชียร์ให้ต้นแบบหรือไอดอลของเราของใครที่ตั้งชื่อไว้เนี่ยยังคงสร้างคุณค่ายังคงสร้างชื่อเสียงเอาไว้ช่วยเราด้วย
ใช่แต่อันนี้เรื่องจริงนะคะคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อลูกด้วยความน่ารักเนี่ยแล้วต้องนึกถึงว่าโอเคถ้าลูก40ไปแล้วนะคะ40 50ไปแล้วนี่จะเป็นยังไงไหม
ถ้าเป็นคุณที่โตหน่อยรุ่นคุณยายคุณย่าชื่อเซนเดรล่าผมก็น่ารักดีนะครับ
โอเคนี่ให้คะแนนโอเค
คือถ้ามีคนคิดบวกหรือคิดเข้าข้างเราหรือมองโลกในแง่ดีเยอะก็ดีอ่ะคุณรัตพลใช่ไหมคะ
ค่ะใช่
แต่ว่าแหมไม่เป็นไรเรื่องนี้ก็จริงๆความงามความน่ารักอยู่ที่จิตใจนะคุณนิตยานะคะ
ก็ใช่ผมกำลังพยายามจะนึกถึงชื่อนางผู้ร้ายในเรื่อง100 Dalmatian น่ะไม่ใช่ชื่อน่ากลัว Glenn Close เล่นนะฮะยังนึกไม่ออกแต่ชื่อนั้นยังไงก็ไม่น่ารัก
ค่ะพูดถึงเซลฟี
่ไ
อ้ที่พูดถึงดิสนีย
์ค่ะ
ยังก็นึกถึงดิสนีย์แลนด์ที่ห้ามไม้เซลฟี่เข้าไปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ตอนนี้เซลฟี่แบบประหลาดเนี่ยระบาดจนทำให้รัสเซียต้องออกประกาศคำเตือนเยอะแยะมากมายห้ามเซลฟี่กับการถือปืนกับถือระเบิดเพราะมีคนไปถอดสลักระเบิดแล้วก็ไปเซลฟี่ปรากฏมันระเบิดจนตัวเองก็เสียชีวิตถือปืนถ่ายเซลฟี่เผลอไปกดสกายปืนแทนที่จะกดถ่ายภาพตัวเอง
โอ้ฟังแล้วสยดสยอง
ใช่นะกลัวมากรัสเซียเราเลยต้องออกประกาศเตือนออกมาเนี่ยเพิ่งเห็นข่าวว่ากระทรวงมหาดไทยมีใบปลิวรณรงค์และห้ามเป็น7-8ภาพที่ห้ามคือทำวงกลมแล้วขีดข้ามเนี่ยนะคะ
ค่ะ
เยอะแยะไปหมดเลยแสดงว่ามีวิธีพิสดารกว่านั้นอีกเยอะเลย
เมื่อที่ใกล้ๆวอชิงตันหรือในอเมริกาเองเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาจุดพลุฉลองวันชาติกันก็มีคนหนึ่งนึกสนุกเอาพลุไปพันไว้ที่หัวเสร็จแล้วก็กระโดดโลดเต้นเล่นไปเล่นมาทำเป็นขู่ว่าจะจุดพลุที่หัวตัวเองหรือไม่อย่างไรแล้วเกิดอุบัติเหตุไปจุดเข้าจริงๆนั่นก็ไปเหมือนกัน
เสียชีวิต
ใช่
ช่ต้องระมัดระวังเอาละค่ะเอาเตือนใจกันไว
้
ว
ัน
นี้ขอบคุณข่าวดีๆจากวิวเอคุณรัฐพลคุณนิตยาและทีมงานขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ